Så hvis det blev lidt rodet, så måtte I undskylde, og, og det blev ikke helt så rodet, som jeg havde forventet, det blev. Og jeg har fået mange gode tilbagemeldinger på det bagefter, så det er jeg glad for. Så jeg blev nødt til at sige det samme igen i dag. Jürgen fik først fat på mig i går nemlig, og spurgte, om jeg kunne sige noget i dag. Så det her, det er igen noget halvfærdigt. Ej, det ved jeg ikke, om det er, men det er i hvert fald ikke noget, jeg er færdig med at arbejde med. Men jeg håber, at det alligevel er nogle ting, som kan være til eftertanke, sådan en sommerandagt her, så I kan ligge ude i haven i liggestolen og lade det arbejde videre. Nå, det var ikke så mange, der måske skal ligge ude i haven. Men hvis I skal det, eller hvis I skal gå og svede indenfor på et arbejde, så håber jeg, at nogle af de her tanker kan være noget, der arbejder videre. Jeg synes, jeg sådan det sidste stykke tid her støder ind i flere og flere mennesker, som på en eller anden måde, at deres tro på en eller anden måde har fået et knæk. Og jeg siger ikke, at de sådan er faldet fra troen, men der er nogle områder, hvor de er blevet skuffet over Gud. Der er nogle områder, hvor de havde forventet, at Gud ville gøre et eller andet, og så har han ikke gjort det alligevel. Eller de har bedt om et eller andet, og så har Gud ikke gjort det alligevel. Og er der nogen herinde, der nogensinde har bedt om noget, som Gud ikke har gjort alligevel? Okay. Så er der i hvert fald nogen her, det her det er relevant for. Det kommer vi jo ud for. Det er jo helt sikkert, det har vi alle sammen været ude for. At vi har bedt om et eller andet, og så er det ikke sket alligevel. Og så er der nogen, de kører bare videre i deres kristenliv, og med fuld fortrøstning og tillid til Gud, og uden at det egentlig anfægter dem. Og så er der nogen af os, som sådan bliver en lille smule skuffet måske, eller forvirret, eller begynder at tvivle på Gud, eller begynder at tvivle på Guds karakter, eller i hvert fald stiller nogle spørgsmål og siger, hvorfor sker det her ikke? Hvad er det lige, der foregår? Og måske specielt sådan også i den her tid, hvor vi hører rigtig meget om helbredelse, hvor der er nogle rigtig stærke proklamationer, og der er nogle helbredelsesprædikanter, som skærer tingene op så meget sort-hvidt. Det kan godt efterlade dem, som så ikke bliver berørt af Gud, med en masse spørgsmål, med en masse tvivl, med en masse skuffelse. Og det er jo en svær situation, fordi på den ene måde, så kan vi sige, kan de så ikke bare lade være med at skære det op så sort-hvidt og sige, Gud vil helbrede alle? Og nej, det tror jeg ikke. Det kan vi heller ikke. Fordi det er rigtigt, Gud ønsker at helbrede alle. Gud ønsker, at vi skal være sunde og raske. Gud ønsker, at vi skal have det godt. Gud ønsker at hjælpe os med vores problemer. Og på en eller anden måde, så er vi også nødt til at forkynde den del, for at der kan rejse sig en tro i os. Og så på den anden side, så er det her problem med, hvad så når Gud ikke gør det? Og man kan sige, det er måske sådan en ulempe ved at have det i den form, vi gør det, at det bliver sådan noget en prædiken og så et masse budskab ud til en masse mennesker. Måske skal vi have noget selvrensagelse og finde ud af, er der ikke en bedre måde at gøre det her på? Er der ikke en mere personlig måde, vi kan sige de her ting på? Er der ikke kan vi ikke have en proces med mennesker? Jeg forestod på et tidspunkt nogen, som havde meget at gøre med en kvinde, der havde kræft i ansigtet, og som de havde haft mange bedestunder for, og hun havde været til alle mulige kampagner og alt muligt. Så forestod jeg på et tidspunkt, når jeg egentlig kom til at tænke på, at jeg tror, det ville være sundt, at man simpelthen havde sådan en sygdomsgruppe. Eller det ville også ikke kun være sygdom, men en gruppe, som man kunne sige, fulgte en, hvis man havde nogle store problemer. Så at det kunne da godt være, at hun så skulle til Charles Endelig Fond, men at de så var der bagefter til at hjælpe hende til at holde fast i sin helbredelse, eller til at forklare, hvis der ikke var sket noget. Så der ligesom blev en proces i det, og det ikke kun blev det her bang, bang, og så Gud ønsker, du er helbredt, og nu går du bare hjem og er glad, og så kommer hjem, og så ved man ikke helt om, skal jeg så bare holde fast i det, eller skal jeg, hvad skal jeg? Sidste uge her var vi så på familielejr. Første gang i vores liv, hvor vi var til en familielejr. Og det var ikke engang sådan med vores gode vilje. Jeg var blevet bedt om at være 12, og så tænkte vi, okay, så lad os da få brudt vores fordomme ned om sådan nogle familielejre med børneopdragelse, ægteskabsundervisning og sådan noget. Og det var rigtig godt. Kan jeg varmt anbefales. Rigtig godt. Meget anderledes end vores koldingsstævne, ikke? Fordi det er meget mindre, og du kommer tættere på hinanden, og elendig lovsang og sådan nogle ting, men på en helt anden måde. Det var meget godt, meget afvekslende. Men igen, der sidder man jo så og hører mange beretninger også om par, som fortæller om, hvordan de har bedt og bedt og bedt om det her, og så er der ikke sket noget. Og igen er der kommet nogle knæk ind sådan i deres billede på Gud. Og det er selvfølgelig noget helt fundamentalt, det her med at gøre her. Nemlig det her med, alt i Bibelen kommer jo ved tro. Alt, hvad vi får af Gud, har noget med tro at gøre. Og det er så svært at forstå det her ord tro. Og det er blevet sådan et mystisk ord, i hvert fald på dansk, fordi vi bruger det i alle mulige sammenhæng. Og egentlig så kunne jeg godt tænke mig, og jeg vil prøve at mail til Ivar Larsen og prøve at høre og få nogle inputs fra ham om forskellen på ordet tro og tillid. For mig at se, så er den bibelske tro ordet tillid. Det handler om jeg har tillid til Gud. Det er jo ikke et spørgsmål om jeg har et tro på underet, men det er et spørgsmål om jeg har en tro på en Gud, der kan gøre det under. Det er ikke et spørgsmål om jeg tror på, at det her problem det kan komme væk. Det er et spørgsmål om jeg tror på, at min Gud er stor nok til at fjerne det her. Har jeg tillid til, at han kan gøre det, og har jeg tillid til, at han vil gøre det? Med andre ord, ved jeg, hvor mægtig han er, og ved jeg, hvor kærlig han er. Desto mere jeg kan finde ud af, hvor meget han kan, og desto mere jeg kan finde ud af, hvordan hans karakter er, desto større tro har jeg. Kan I følge mig? Jeg tror, det er der, vi skal nå tilbage til. Nogle af jer har måske set, på et tidspunkt, så var der et program, hvor man fulgte nogle familier, som gik til helbredelse. Som var til helbredelsesmøder. Og man fulgte blandt andet en familie, jeg kan ikke huske detaljerne, men de havde en datter, tror jeg det var, som var uhelbredeligt syg. Og de havde været til forbøn med hende hundredvis af gange. Jeg tror til alle kendte helbredelsesprædikanter, der overhovedet har været. Og de bad selvfølgelig selv for hende hver eneste dag. Og prøv at høre, hvad manden sagde. Han sagde, jeg ved, at han kan gøre det. Men hvis han ikke gør det, skal han ikke høre noget for det. Det er da utroligt at kunne sige sådan. Se, det er et rigtigt gudsbillede at have. Jeg ved, at han kan gøre det. Men hvis ikke han gør det, skal han ikke høre noget for det. Tænk, at de kan være fuldstændig uanfægtet i deres tillid til Gud, selvom de ikke oplever, at Gud han lige griber ind på den måde, de har regnet med. Hvordan i verden kan vi nå derhen? Hvordan kan vi nå derhen, at selvom jeg ikke forstår det, der sker, det han gør, eller det han ikke gør, at jeg så stadigvæk kan have en tillid til Gud? Stadigvæk kan jeg være overbevist om, at han ønsker mig det bedste, og at han er i stand til at gøre det. Og vi kan godt nogle gange række ned på det der med, at nogle prædikanter lægger det hele over til os og siger, at det er fordi, du ikke har tro nok. Og det synes jeg da også er et problem, og det kan give en ekstra byrde på den syge. Men på den anden side, det er ikke hos Gud problemet er. Det behøver ikke at være, fordi jeg ikke har tro nok. Det kan godt være derfor. Det kan godt være, fordi der er noget synd i mit liv. Det kan godt være, fordi at jeg er bundet af et eller andet, som først skal brydes. Det kan godt være, at jeg ikke beder på den rigtige måde. Det kan være, nogle mennesker, nogen som er blinde, der lægger Jesus hænderne på, fjerner dem, og så er de raske. Andre, der taler han til en blind ånd. Så nogle gange beder vi sikkert ganske også forkert. Driver noget ud, som er en sygdom, og beder om helbredelse for noget, som er en ånd. Så der kan være så mange årsager, der spiller ind til, hvorfor det ikke lige sker sådan, som vi gerne vil have, det skulle være. Men det må bare ikke ændre mit billede af Gud, at han kan gøre det, og hans hjerte er, at han ønsker at gøre det. Det kan godt være, han har en anden timing i tingene, og det vil jeg gerne komme lidt tilbage til også. Jeg kan godt tænke mig at prøve lige at læse et skriftsted fra 2. Timotheus brev først. Hvis jeg ellers kunne læse, hvad jeg har skrevet. 2. Timotheus kapitel 1, vers 12. Derfor må jeg også lide dette, men jeg skammer mig ikke, for jeg ved, hvem jeg tror på, og jeg er vist på, at det står i hans magt at tage vare på den skat, der er betroet mig, til den dag kommer. Så siger jeg så, jeg skal lede nu her, men jeg ved, hvem jeg tror på. Det er jo noget af nøglen, ikke? Jeg ved, hvad det er for en Gud, jeg tjener. Og jeg ved, at han kan bevare den her skat, der er i mig. Og at han vil føre det her ud til det bedste. Men jeg lider lige nu. Men det ændrer ikke mit gudsbillede. Eller Esajas, kapitel 12. Og Esajas siger det sådan her. Det var Esajas. Vers 2. Gud er min frelse. Jeg er tryg. Jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og lovsang. Han blev mig til frelse. Tryghed kommer jo der, hvor jeg kan stole på Gud. Hvor jeg har tillid til Gud. Så det er sådan set fuldstændigt ligegyldigt, hvad min omstændighed er. Hvis jeg er overbevist om, at Gud han ønsker det bedste for mig, og er i stand til at gøre det bedste for mig, så er det sådan set ligegyldigt, hvordan omstændighederne ser ud. Så er det ligegyldigt, om lægen siger, at det er kræft. Så er det ligegyldigt, om jeg ikke har noget arbejde. Det er lidt det samme, vi var inde på sidst, jeg sagde noget her. Det er tilliden til Gud, det handler om. Det er ikke alle de her omstændigheder. Det er måske let nok at stå og sige her. Men jeg ved, det kan lade sig gøre, fordi for en stor del, synes jeg, jeg oplever det i mit eget liv, at jeg ikke kigger på alle de her ydre omstændigheder. På en eller anden måde, så er jeg bare overbevist om, at Gud han ønsker det bedste for mig. Og det kan godt være, det ikke sker lige nu, og så må jeg prøve at finde ud af, hvorfor sker det ikke lige nu? Men det får mig ikke til at tvivle på, at Gud han ønsker det bedste for mig. Og at Gud kan gøre det. Uanset hvor umulig situationen ellers måtte se ud. Esajas 50. Står der. Den iblandt jer, der frygter Herren, skal adlyde hans tjener. Den, der vandrer i mørket og ikke ser lys, skal stole på Herrens navn og støtte sig til sin Gud. Den, der vandrer i mørket og ikke ser lys, skal stole på Herren sin Gud og støtte sig til ham. Selvfølgelig. Lige præcis der, hvor vi er i mørket, er jo der, vi har allermest brug for at have tro og tillid til Gud. Og det er lige præcis der, at vi tit bevæger os væk fra ham. Fordi så forstår vi lige pludselig ingenting, og så bliver vi sure på ham, eller skuffet over ham og trækker os væk fra ham. Og det er der, vi allermest brug for ham. Men hvad er så, hvorfor gør han så sådan, som han gør? Og hvorfor oplever vi ikke altid, at han svarer på det? Og det vil jeg gerne sådan lige ganske kort bare lige give jer 5 årsager til, eller 5 måder, Gud han bruger problemer på. Bruger modstand på. Hvad er formålet bag vores problemer? Nogle gange kan det også bare være angreb, nogle gange kan det være, at vi selv har gjort nogle dumme ting. Men uanset næsten også, hvad årsagen er til problemet, så kan Gud stadigvæk bruge problemet. Jeg tror, der er i hvert fald 5 måder, han kan gøre det på. Der er sådan en engelsk oversættelse, der hedder The Message, som jeg har citeret nogle gange. Han siger sådan her i salme 119, vers 71, i min egen oversættelse. Mine problemer vendte sig til det bedste. De tvang mig til at lære fra din lærebog. Sandhed fra din mund betyder mere for mig, end at finde guld i en guldmine. Mine problemer tvang mig til at lære fra din lærebog. Nogle gange så vender Gud det, bruger Gud det, vi oplever. Det første Gud han gør, det er, at han bruger vores problemer til at vejlede os. Nogle gange så har Gud brug for at tænde op ned under os, for at få os til at flytte os. Nogle gange så sidder vi så bekvemt og satte der, hvor vi er, at han har brug for at sende nogle problemer til vores vej, for overhovedet at få os ud af vagten. Vi ved alle sammen godt, at det var det, der skete med disciplerne. De sad bekvemt i Jerusalem, selvom Jesus havde sagt til dem, at I skal gå ud til verdens ende. Og alligevel blev de siddende i Jerusalem. Hvad sker der så? Så kommer der forfølgelse, og så bliver de spredt. Så kan vi så sige, er det Gud, der sender forfølgelsen, eller bruger Gud forfølgelsen, og jeg er sådan set fuldstændig ligeglad. I hvert fald så ved vi, at det var det, Gud han brugte til at få dem til at flytte sig. Og det gør han også nogle gange i vores liv. Så kommer problemerne for at få os til at bevæge os. Han bruger dem til at vejlede os. Og det er jo så der, det nogle gange bliver svært, ikke? Fordi nogle gange så kommer der modstand i vores vej, og så siger vi, okay, så er det nok ikke den vej, jeg skal gå. Og andre gange så kommer der modstand på vores vej, og så siger vi, åh, det er nok Gud, der prøver mig, eller Satan, der står imod, fordi det er den vej, jeg skal gå. Og så er vi jo lige vidt. Og det er klart, der må vi ind til Guds hjerte og spørge ham, Gud, hvad er det her? Hvorfor kommer de her problemer? Og prøve at gå den vej, og prøve at kæmpe imod. Og hvis du bliver ved med at være lukket, så kunne det godt være, at det var Gud, der sagde, at du skal gå den anden vej. Men der er ingen lette løsninger her, kan I nok høre. Så måske prøver Gud på at få din opmærksomhed. Overvej det næste gang, du får et problem. Eller har et problem. Måske er det Gud, der prøver på at få din opmærksomhed. Det andet Gud, han kan bruge problemer til, det er, at han kan bruge dem til at inspicere os. Til at prøve os. Til at teste os. Hvordan finder man ud af, hvad en tepose indeholder? Putter den ned i kogende vand, og så kommer det straks ud. Sådan er det også med os mennesker. Nogle gange så skal vi midt ned i problemerne, og så ser du, hvad folk virkelig indeholder. I ved godt, bilkørsel, fodboldkamp, det er der, du ser, hvad mennesker virkelig indeholder. Der, hvor der er lidt pres på, eller fem børn omkring dig, der ser du, hvad mennesker virkelig indeholder. Dem er jeg, som er gift og endnu ikke har fået børn, I vil opleve, i det øjeblik, det første barn kommer, så opdager du noget, din partner indeholdt, som du slet ikke vidste. Helt naturligt. Og sådan er vi indrettet der, hvor vi er under pres, der kommer vores virkelige jeg frem. Og det er jo ikke, fordi Gud han har brug for at finde ud af, hvordan vi virkelig er. Men det er, nogle gange har han brug for, at vi skal finde ud af, hvem vi virkelig er. Fordi vi ikke engang selv er klar over det. Så det bruger Gud det absolut også til nogle gange. Så nogle gange så prøver han vores tro med problemer. Og Jakobs brev siger jo, at vi skal være glade, når vi kommer ind i mange prøvelser. Netop fordi, at han igennem det skaber karakter, fasthed, udholdenhed. Det tredje Gud, han kan bruge problemerne til, det er til at korrigere os. Der er nogle lektier, vi kun lærer ved fejltagelse og ved smerte. Og det skal vi ikke vige udenom. Hvis vi altid viger udenom der, hvor det bliver svært, jamen så bygger vi ikke muskler. Så bliver vi ikke stærke. Dem af jer, som har børn, I vil i hvert fald vide, der er nogle ting, I kan sige til jeres børn igen og igen og igen og igen. I må ikke gøre det her. Men de skal alligevel prøve det for at lære det. Og tit så er manden og konens grænser meget forskellige, hvad det angår, hvor mænd har sådan en tendens, jamen lad dem bare kravle op. Hvis de falder ned, så lærer de jo af det. Hvor kvinderne har det her mod og hjerte, der må ikke ske mit lille pus noget. Men der skal altså ske de der små pus noget nogle gange, før de lærer det. Det kan godt være, at du har sagt 100 gange til dem, at de ikke må røre ved den der varme ovn. Men der er ligesom en eller anden naturlov, der siger, at de skal gøre det en gang, før de fatter det. Og sådan er det også for os nogle gange. Det kan godt være, at Gud han har sagt det hundredvis af gange til dig. Men alligevel har vi en eller anden tendens, det skal lige. Og så bruger Gud det så til at korrigere os og sende os en anden vej. Og nogle gange så opdager vi også først ting sande værdi, når vi mister det. Kender I det? Både når det drejer sig om materielle ting, men også relationer, mennesker omkring os. Vores helbred. Vi kan ikke at tænke over til hverdagen, nej, hvor er det dejligt, jeg er sund og frisk. Men den dag, hvor vi ligger med influenza i sengen, og alt bare ser sort ud, så er det en helt anden sag. Så tænker vi lige pludselig, nej, hvor havde jeg det godt i går. Men til hverdag, så går vi måske ikke sådan lige at tænke over det, eller sætter pris på de relationer og de mennesker, der er omkring os. De her 9 mennesker, der blev slået ihjel ved den her plejehjemsulykke. Borgmesteren, han sagde noget ufatteligt. Han sagde nogle få ord i radioavisen, og det var virkelig godt formuleret. Og en af de ting, han sagde, det var, de efterlader et tomrum blandt os. Og det er lige præcis det, der sker, når mennesker dør. Så bliver det lige pludselig et tomrum. Vi har jo ikke tænkt over det før, måske. Men nu er de der så ikke mere. Og nogle gange så kan det pludselig ikke være dødsfald, men det kan være bare nogle mennesker, hvor vi mister relationen til dem, eller der kommer en kurve på tråden, eller vi bliver vrede på hinanden, eller... Og lige pludselig opdager vi værdien i den relation. Værdien i at have det menneske der. Jeg er sikker på, at Alice og Ben nu har vendet sig til, at Bettina hun er hjemme. Og det tager hende næsten for givet nu, ikke? Men når hun så er væk, jamen så opdager man lige pludselig, nå ja, hvor var det da dejligt. Eller, nej, hvor fik vi dog fred, jeg ved det ikke. Men i hvert fald så bruger Gud det til at korrigere os på den her måde. Og til også nogle gange at få øjnene op for, hvad det er, vi egentlig har fået. Den fjerde ting, Gud han gør, det er, at nogle gange så bruger han vores problemer til at beskytte os. Nogle gange så kommer vi ud fra et eller andet, som vi synes er dårligt, men i virkeligheden er det, bevarer det os fra noget endnu værre. Jeg er sikkert også nogle af jer, der kan vidne med om, at I har oplevet det, at I tænkte, det var da virkelig, virkelig dårligt det her. Hvorfor skulle det lige ske? Og så finder jeg ud af, at hvis ikke det var sket, så var der måske noget helt andet. Jeg har hørt alle mulige historier. Jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen. Men det er sådan, man punkterer, og så finder man ud af, at der, hvor man havde været 5 minutter efter, der var der kæmpe trafikuheld. Eller sådan et eller andet. Gud han sender nogle gange nogle ting på vores vej, som vi ikke altid forstår, men fordi han har overblikket, så beskytter han os. Det bedste eksempel fra Bibelen er måske Josef. Ikke? Man kan ikke sige, at det er sådan en fremgangshistorie, han ligefrem har den første del af sit liv. Ja? Det er smidt i brønd og slavehandel og i fængsel. Og det hele er jo elendigt. Og der kunne han jo godt sidde og blive rigtig skuffet over Gud og blive vred på Gud og sige, Gud, hvorfor gør du det her? Men det er der slet ikke ansøgningen af. Og så lad os prøve at læse, hvad han siger til sine brødre, da de så kommer til ham til sidst i 1. Mosebog, kapitel 50, må det være. Ja, kapitel 50 i 1. Mosebog, vers 20. I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. I udtænkte ondt imod mig, I ville mig det onde, men Gud har vendt det til noget godt. Og det gør han også nogle gange i vores liv. De ting, som kommer imod os, kan Gud vende til noget godt. Og nogle gange så sender han det, eller tillader, at det kommer, for at undgå noget værre for os, og for at vi skal, at ende slutresultatet må blive bedre for os. Og endelig så bruger Gud problemerne til at forme og danne os. Gud er mere interesseret i vores karakter, end i vores komfort. Han er mere interesseret i vores karakter, end vores komfort. Han er mere interesseret i, at du bliver slippet til og formet og dannet, end at du har det behageligt. Han vil også gerne have, at du har det behageligt og har det godt, men nogle gange har han brug for at sende nogle ting på din vej, så at den der karakter bliver formet og dannet. Og det er ikke altid behageligt, jo. Det er sjældent behageligt at få dannet sin karakter. Men det er nødvendigt for os. Og Gud er mere interesseret i det. Vores relation til Gud og vores karakter er trods alt det eneste, vi tager med i himlen. Så derfor så arbejder Gud på det. Så fem i hvert fald mulige grunde til, at problemerne kommer på din vej, eller måder Gud han bruger det på formål med de problemer her. Hvis vi gerne vil derhen, hvor vi har den her tillid til Gud, hvor omstændigheden ikke betyder så meget, og hvor vi selv der, hvor det går galt, kan opretholde vores tillid til Gud, så tror jeg, at den eneste måde at komme derhen på, er at forstå mere af, hvordan Gud han handler. Og forstå mere af, hvad Guds karakter er. Jeg har nogle gange, og der er også nogen, der har spurgt mig, hvordan kan det være, at du lige er sådan? Eller hvorfor har du tro til Gud? Og jeg kan også sige, at det er, når jeg har en eller anden troens nådegave. Og det tror jeg også, jeg har. Jeg tror, jeg har en troens nådegave. Men jeg tror, i bund og grund, så kommer det tilbage til alle de bibelhistorier, min mor har læst for mig. Jeg er blevet flasket op med Bibelen. Og desto mere du fylder dig med Guds ord, desto mere ved du noget om, hvordan Gud han har handlet før. Og desto mere overbevist bliver man på en eller anden måde, tror jeg, om hans karakter. Om hvem han er. Jeg synes, at jeg har oplevet nogle meget negative ting i mit liv, men det har aldrig nogensinde fået mig til at tvivle på Guds karakter. Og det tror jeg, det er fordi, at, at, at jeg har fyldt mig så meget med den her, eller min mor har fyldt mig så meget med den her, at jeg er klar over, at sådan er Gud ikke, og så er der en eller anden årsag til det. Eller også må jeg slå mig til tårs og sige, det her, det kan jeg ikke forklare lige nu. Hvorfor skulle min far dø, da jeg var 16? Det kan jeg da ikke forklare. Men jeg behøver selv ikke at forklare det. Jeg kan altså godt lide den her mands ord. Jeg ved, at han kan gøre det. Men hvis ikke han gør det, skal han ikke høre noget for det. For det er det Gud, vi snakker om. Hvad er jeg, lille menneske, jeg skal begynde at irettesætte Gud? Jeg tror på hans kærlighed til mig. Jeg tror på, at han er god. Jeg tror, det er løvernes konge, der er sådan en sætning, i hvert fald på engelsk, som siger, is he safe? Altså, er det trygt? Er han sikker? No, but he's good. Og det er lige præcis det der. Gud er så mægtig og så stor, og han kan har så meget magt. Men han er god. Og hvis jeg er overbevist om, at han er god, så behøver jeg ikke at kunne forklare alle de andre ting. Hvis jeg bare ved, at han elsker mig, så skal jeg nok få styr på alle de andre ting, om ikke andet så i evigheden. Så må jeg stille ham alle de der spørgsmål, jeg ikke lige kan svare på dem. Og det er selvfølgelig lettere sagt end gjort. Men det vi kan gøre, er at nærme os ham, vide mere om ham, prøve at finde ud af, hvad er hans karakter. Nogle gange så vil jeg ønske, at vi alle sammen tog sådan en rigtig tung teologibog, sådan en der om troslærer, som gennemgik alle Guds karakterer og egenskaber. Fordi det er så fantastisk. Det er frygteligt kedeligt at se på sådan en bog, men at gå igennem hver eneste, Guds barmhjertighed, Guds hellighed, Guds kærlighed, medlidenhed, medfølelse, godhed, overbærenhed, tålmodighed. Prøv at gå igennem alle de der ting, og se hvordan hele vejen igennem Bibelen Gud udviser de her egenskaber. Det gør noget ved os. Jeg kan svagt huske, at jeg engang læste den her Guds faderhjerte, som jeg ved mange af jer har læst. Og jeg kan overhovedet ikke huske, hvad den handler om, men jeg kan huske, at det ændrede et eller andet i mig. Fordi alle de her, der var alle de her ting om Gud, hvad han var for en fyr. Og desto mere vi kan fylde os med det, desto større tro tror jeg, vi får. Fordi desto mere ved jeg, hvordan han vil handle i en given situation. Eller i hvert fald har jeg tilliden til, at han ved bedst. Amen. Skal vi bede sammen? Og bede om, at det her må arbejde videre i os, at vores tillid til Gud må forøges. Uanset hvad vi sidder med af oplevelser og måske skuffelser, måske nogle sår. Lad os bede om, at Gud han også vil læge det. Giv det over til ham lige nu her. Far i himlen, jeg ønsker at ophøje dig som den Gud, som har al magt i himlen og på jorden, og samtidig er den Gud, som elsker lille mig her. Lille, små os. Du elsker os her. Du ønsker os det bedste her. Det vil vi proklamere her. Og her der midt i al vores frustrationer og vores spørgsmål, og vores skuffelser og vores vrede mod dig her, så beder jeg om, at du vil komme ind her og tage det. Her vil vi give det til dig. Her vil vi give alle uopfyldte bønnesvar til dig her. Her vil vi ikke bære rundt på det. Men her tak fordi, at du selv vil vise, hvem du er for os her. Og jeg beder om, at du vil tage os i skole her. Undervis os, vis os i dagligdagen og i hverdagen, og når vi læser dit ord, mere af, hvem du er her. Og Gud, vi har sådan brug for at komme tæt på dig her. Vi har sådan brug for, at du ikke bliver teori for os her. At du ikke bliver langt væk her. Hjælp os at forstå. Hjælp os at forstå, hvad du kan, og hjælp os at forstå, hvem du er. Tak, Herre, for din ufattelige kærlighed til os her. Og jeg ved dig om, at noget af al vores viden, som vi jo har alle sammen om dig her, må krybe fra vores hjerne og ned i vores hjerte. Og må blive mere end noget viden om at blive overbevisninger her. Hjælp os at have nogle sikre overbevisninger om, hvem du er og hvad du gør her. Og her når problemerne så kommer på vores vej, som vi ved, de gør her, så beder om, at du hjælper os måske lige at træde skridtet tilbage og sige, Gud, hvad bruger du det her til? Gud, er der en årsag til det her? Gud, gør du det her for at vejlede mig? Gør du det for at teste mig? Gør du det for at korrigere mig? Gør du det for at gøre noget bedre? Gør du det for at forme Danmark? Herre, hjælp os at se din hensigt bag det ydre, vi lige møder her. Og her beder jeg dig for den næste uge, og beder om, at du vil også bruge den til, at vores vandring med dig må blive stærk her. At vi må vandre tættere på dig. Brug alle de naturlige situationer, vi har i vores hverdag her. Og hjælp os at have fællesskab med dig. Priser dig for her. Tak for din nåde over vores liv. Tak fordi du begynder nyt her. Og her, vi vil også bede om tilgivelse her for de gange, vi har været vrede på dig her. Her vil vi bede om tilgivelse der, hvor vi er blevet skuffet. Der, hvor vi måske har udtalt ord imod dig her. Tilgiv os her. Tilgiv os vores tvivl på dig her. Og her beder om, at vi må forstå, hvad tillid er for noget her. Vær med os, Gud. Her er det pris, der får. Amen. Amen.
Tak skal du have, Johnny. Det var jo meget udfordrende. Hvis ikke I føler, at jeg udfordrer, så kan jeg fortælle, at det gjorde jeg i hvert fald. Så tak skal du have, Johnny. Det var bare dejligt. Og jeg tror, at det er noget, vi alle sammen kan bruge i vores dagligdag og hverdag. Tag med hjem og gå og grunde over den næste uges tid. Eller hvor længe det nu tager. Vi skal ikke gøre det meget længere. Jeg kunne bare godt tænke mig, at I lige vil være med til at bede for Bettina. Bettina, det er sidste søndag, hun er her, inden hun tager tilbage igen. Bettina er den søde pige, der sidder herovre. Ja. Og hvis I ikke kender hende, så kan jeg fortælle, at hun arbejder i Kina på et projekt, der er derude, som arbejder med at nå ud i mange forskellige områder og hjælpe med vand. Og ja, det kunne hun fortælle en masse om, og det har hun gjort, og det vil hun sikkert gøre igen, når hun kommer hjem. Men vil I ikke være med til, at vi lige beder for Bettina og sender hende tilbage igen med fornyet styrke og kraft fra Gud? Vil du ikke komme herop, Bettina? Er der ikke et par stykker, der har lyst til at være med heroppe og bede for Bettina? Og bare nedbede en særlig velsignelse over Bettina i denne stund. Herre, vi ønsker bare at nedbede din kraft og styrke over hendes liv, her, over hendes tjeneste, over det kald, du har givet hende, her. Og far, vi takker dig for de skridt, du har lært hende og vist hende i den tid, hun har været i Kina, her. Men far, vi takker dig også for den periode, der ligger foran hende nu. Herre, vi beder dig om, at hun må få lov til at se din mægtige styrke, din mægtige kraft, her. Og jeg beder dig om, at du fortsat udruster hende, her. Og far, vi vil bare sende hende her fra menigheden som en del af os, her som en udstrakt hånd til mennesker i Kina, her. Og vi beder dig om, Gud, at hun må opleve sig elsket og støttet af os. Vi beder dig også om hjælp til, at vi husker hende i forbøn, husker hende i små breve og mails og hvad vi ellers kan gøre herfra, her. Og far, jeg beder dig bare om, at du virkelig må være med hende i den næste periode, hun skal ud her. Tak for din velsignelse, her. Tak, Jesus.
Så Gud, at du vil sige en Bettina, så for øre dig, for at høre det kinesiske sprog, så kan forstå det kinesiske sprog. Tak for, at du vil gøre det let for øjnene at lære sproget og lære tegnene. Og det må blive meget nemmere, end det ellers er at lære.
Ja, tak.
Bare tak, at du vil give hende noget i hendes hoved, som så let har. Hun får så let ved at forstå det, så får så let ved at kommunikere med de andre derude. Så det vil være et vidnesbyrd i sig selv, at at det går så stærkt for Bettina at lære de ting. Og tak, at det bliver nemt for hende.
Far, vi takker dig, at du sætter værn omkring Bettina.
Ja.
Du sætter værn om hende, når hun rejser, og når hun er i Kina, om hun er i byen eller på landet.
Ja, tak,
og tak, fordi hun altid må have en kontakt med dig, så hun må opleve din nærhed og din vejhed. Her så det må gøre en forskel, at hun er. Vi priser dig, fordi du ved din Helligånd giver Bettina visdom til at møde kineserne. Visdom til at stille spørgsmål, de rette spørgsmål på rette sted her, og til at lytte og registrere. Vi lover dig, fordi hun må gå, vi må sende hende afsted i dit navn. Amen.
Jeg er faktisk tak også for, at Tina som Vensen selv giver os, hun også oplever, at der bliver givet til hende her.
Ja, tak.
Både i form af menneskelige ressourcer, også materiale, men også i form af ånden. For jeg tager for en åndelig beskyttelse over Tina, at hun må opleve, at du er med hende, og at hun må i den her opleve, at andre folk også tager vare på hende, som hun tager vare på.
Tak, Jesus. Amen.
Jeg kan godt lide mig på fælles ord, så at du skal ud i fremtiden dit hjerte. Dit Gud vil gøre noget særligt. Gud vil have sin Helligånd på en praktisk åndelig nå det, som jeg arbejder. Så derfor skal du åbne dit hjerte for, at Gud kan gøre mere, end du tror, ikke? Fald og forstår. For der vil ske noget i den nærmeste fremtid. Guds Helligånd vil blive forstærket i det område, og nå jer og de mennesker, der er der. Så det vil sprede sig, det vil blive hørt, som noget helt specielt.
Skal vi ikke søge velsignelsen?
Jo, omkring. Herren velsigne dig og bevare dig. Lad sit ansigt lyse over dig. Løfte sit åsyn på dig. Og giv